Уважаеми слушатели, ще чуете запис от брифинга на председателя на Движение България на гражданите Меглена Кунева, проведен на 22 март.
Много ви благодаря. Знаете, че нашата основна загриженост сега на всички граждани на България и на България на гражданите е да имаме един нормален, честен изборен процес, който ще легитимира авторитета на президента, единствената институция, която в момента работи от изброените в Конституцията и на централно ниво имам предвид, и който ще даде възможност да вярваме, че следващия парламент и че следващото правителство ще са избрани така, че да свършат работа. За съжаление, вчера, макар че пътувахме цял ден из страната, ни достигнаха доста така тревожни съобщения, свързани с предизборната кампания. Имахме необходимата доза търпение и необходимата доза позитивизъм до сега, но според мен е да се мълчи в случай, в когато нещо много те възмущава, е признак на страх, а на нас в момента е необходимо да мобилизираме целия си кураж и цялата си вяра, че можем да победим и апатията, и страха. Без повече предисловия, искам да ви кажа, че доверявайки, че президента ще вземе мерки, днес ние, предизборния ни щаб, написахме писмо, и за да е по-сигурно, че то ще отекне и че ще има необходимата доза внимание към него, искаме да го направим ваше достояние. В писмото се казва директно към президента, че през последните месеци гражданите на България изразиха категорично своето желание да видят политическата ни система променена. В серия протести недвусмислено показаха, че партиите в разпуснатия парламент не се справят с проблемите пред страната. В тази ситуация институцията на президента се превърна в единствената, призвана да гарантира възстановяването на гражданско доверие в политическия процес, и с назначаването на служебното правителство президента ясно разпозна своята отговорност в три посоки. Да организира честни и демократични избори, да гарантира равен достъп на парламентарните, извънпарламентарните и нововъзникналите партии до изборния процес, да направи ревизия на досегашното управление на ГЕРБ и на състоянието, в което то остави страната ни. Ние искрено желаем президента да успее. Затова не можем да не изразим тревога и несъгласие, че още на първото си заседание служебното правителство прие неочаквано постановление за начина, по който партиите и коалициите ще заплащат предизборните си участия в обществените медии. В това постановление, без никаква обосновка, никакви аргументи, се предвижда значително увеличение на тарифата. За нас крайната цел на този ход е прозрачна. Да се ограничи възможността на нововъзникнали политически движения да достигнат до избирателите и да се подпомогнат партиите, които се ползват и в момента от огромни и абсурдни за кризата държавни субсидии. Това е едното от притеснителните решения.
Сейчас листа като горе.
Извинявайте много. Другото е също толкова притеснителното решение на назначеното от президента правителство за така наречения изборен борд. Този изборен борд трябваше да гарантира честността и демократичността на изборите, да участват неправителствени организации, както се казва в решението, от партии, излъчени от вече разпуснатия парламент. Именно партиите от разпуснатия парламент бяха лишени от доверието на гражданите, върху които лежи съмнението в груби фалшификации на всички избори до сега. Отново, само те да могат да излъчат неправителствени организации в този изборен борд е абсурдно. Това означава да закрепиш още веднъж несправедливостта на системата и да кажеш, че нямаш никакво намерение да променяш това, което по време на предизборната кампания аз нарекох картел. Чувствителна съм към думата борд по редица причини, включително и за това, защото в нашите стъпки по това да направим политически иновации, в Устава на България на гражданите е записано, че нашето сдружение е моралния борд на партията. Много внимателно с тези думи. Мисля, че изхъбихме думи, които са красиви, думи, които отекват в съзнанието на хората позитивно и сега сме на път да изхъбим и тази дума. Колкото до самите средства, които се утвърдени през тарифата за участие в медиите, искам да ви кажа, че те са непосилни за една новосъздадена партия. Нямам предвид България на гражданите. Ние все пак сме от по-малко от година, но сме регистрирани и ние можем поне да теглим заем. Имаме време да направим това. Партии, които в момента искат да участват, нямат никакъв шанс. Прочето, вчера бях в Кюстендил, Благоевград и Петрич. Четохме заедно с хората, които бяха дошли на събрание, четохме заедно тарифите и изглеждат крайно арогантни. Става въпрос за БНТ и БНР. Това са обществени медии. В предишния избор на тях им е осигуряван бюджет. Сега трябва да се заплащат от включително и нововъзникнали формации. Няма как да стане. Ако ние бяхме в условията на пазара и на пазарната конкуренция и говорихме за търговски субекти, това щеше да бъде наречено картел. Щеше да бъде наречено монопол и Комисията за защита на конкуренцията трябваше да се намеси. Питам се, коя е Комисията за защита на конкуренцията тук. Аз имам надежда, че президентът Плевнелиев ще отговори как ще гарантира честността на изборите и дали назначения от него кабинет ще продължи отхвърлената политика. Не е морално да се казва, че ще се чуе гласа на хората, а в същото време назначеното от него правителство да казва, ще чуете само старите партии, които имат субсидии, а ако не ви харесват, не гласувайте. Това писмо е сигнал, че се пое погрешен път. Дано да има време някой да погледне в огледалото за обратно виждане, за да не катастрофира. Призвали сме господин президента да направи нужното правителството да ревизира взетите решения. Това е в интерес на всички.
Може ли да кажете за какви тарифи става въпрос?
За какви?
За какви тарифи и за участие?
Да, те са публикувани. Те са публикувани. Министерски съвет, ако искате да ви ги кажем сега, днес помолите се донеси ги, за да мога да ви ги имам. А, вие ги имате. Добре.
Повече от два пъти за Национално радио.
170% са увеличението за БНР, да. Но можете да ги видите директно от тарифата на Министерски съвет. В смисъл, сигурно някой от колегите ви ги носи. Ние имахме среща вчера с колеги от Чехия, които са така, партия с нашите убеждения, с нашите виждания и те разказваха каква е практиката в Чехия. Много трудно им преведохме какво означава да си плащаш в обществена телевизия, когато става въпрос за изборите. Ето ги тарифите, можете да ги видите. Заповядайте. И Прошков, това е говорителя на щаба, така че заповядайте.
Марина Райков подаде оставка професор Михаил Константинов в този избор. От гледна точка на този факт и от гледна точка на казаното от вас до тук, каква е оценката ви за работата на президента и служебният премиер за честни избори? Радио КДВ, благодаря.
Аз мисля, че това, което казахме, е доста отчетливо. Това е правителство на колко... Това е всъщност първото заседание на правителството, ако не се лъжа. И ние казваме с какво не сме съгласни. Ние поставихме своите изисквания към служебния кабинет, за да можем още в самото начало да кажем по какво ще го съдим. Те нямат 100 дни. За тях всеки ден е от голямо значение. с критерии организиране на изборите и ясно състоянието на държавата. Състоянието на бюджета. Аз не знам как да тълкувам думите на господин Райков, че за бюджета няма непосредствена опасност. Това какво означава? Че има опасност, която ще дойде, но не много скоро, или че няма изобщо опасност. Някакси тази... когато се говори за бюджет, тази обтекаемост не върши работа на никой. Нито на българските граждани, нито на чуждестранни инвеститори, нито на доверието към страната. Но може би
прежде. Ще взема кратко отношение по отношение на, на предложението на господин министър-председателя към професор Константинов. Вижте, още юли месец миналата година Движение България на гражданите отправи апел към президента да се вземе с изборния кодекс и да покани гражданските организации на тази дискусия. Още тогава ние видяхме тази тенденция да се канат парламентарно представените партии. Тоест да решаваш въпрос на сигурността с крадците, това обикновено не е добра идея. Може идея, но ако те самите са в затвора, за да те обучат какво трябва да направиш. Няма как да оцелее изборния кодекс в консултации с тези, които в 12 без 5 го приеха отново куц. Няма как в момента експерт, който си е позволил да вземе политическа позиция, да бъде като гражданин в някакъв си изпълнителен граждански наблюдащ изборите борд. Опасността, която наистина гражданите трябва да осъзнаят и при все, че нашата партия съдържа тази дума в името си, ясно заявяваме, е следното. Не е проблема в гражданското участие, проблема е в политическите квоти в това гражданско участие, скритите политически квоти. Скритите политически квоти, които в момента се опитват да проектират през предложението парламентарните сили да дадат свои представители от неправителствения сектор. Това никога не би било автентично. И ще ви дам пример защо не работи. Миналата година при избора на Висш съдебен съвет с политически квоти, отново нещо срещу което ние категорично сме възразили, неправителствения сектор отиде при всяка една парламентарна партия и каза: искате ли да приемете наши предложения от ваше име като членове на този Висш съдебен съвет? От ГЕРБ до последната опозиционна партия никой не направи нищо такова. Очакваме същите парламентарни сили сега да направят адекватен избор на неправителствени експерти, граждани, които да наблюдават адекватно това, което те самите не биха искали да опазят. Честността на изборите, съмнявам се.
А вие какво точно искате от президента? Как да преразгледа кабинета решението, за да намали тарифите, защото вие знаете, че в изборния кодекс има посочене, че трябва да има тарифи, смисъл да може да бъде безплатно.
Точно така. Точно така. Само че ние всички обясняваме, че сме в криза. Всички обясняваме, че ние искаме да отворим пътя на всеки български гражданин, който се обедини с хора, които мислят като него, и да се даде възможност на нови лица да влезнат в политиката, включително и през нови партии. Поне в обществените телевизии, частните са друг случай, поне в обществените телевизии до сега винаги те са, обществената телевизия и общественото радио са разполагали с бюджет, който им е давал възможност те да дадат трибуна на онези политически формации, които искат, които са заявили своето участие. В момента имаме многократно увеличение, без никакъв анализ, без никакви аргументи защо се прави сега, при една така очевидна непоносимост, която обществото има към непрекъснато запушване на гласа му. Това е просто още един канал, който е затворен, за да се чуят хората. И няма как да бъде, няма как да са доволни, няма как да има доверие в тези избори. Всъщност аз не искам нищо друго, освен да премерим позиции, да видим кой какво предлага, как ще се създават работни места, как ще се усъвършенства държавата ни, имаме ли нужда от реформи в образованието, в здравеопазването, как те ще се случат, откъде ще дойдат пари, какво става с контрабандата, къде точно ще можем да говорим и да сравняваме програмите си. Всички ще говорят за малки и средни предприятия, вероятно. Ами, Хайде да се съберем, за да можем да го кажем. Как ще стане, ако да речем се появи една нова формация сега? Или трябва да, или трябва априори да знаем, че тази формация е влезла в нечий джоб и че тя е изкуствена, защото иначе тя няма как да се яви на диспут. Ние, всъщност това е покана към това новите формации да бъдат нечии сателити и да бъдат зависими. И никой, независим и честен човек няма да си сложи ръката в огъня при това положение. Как? Той е предварително обезкуражен. Не мога да разбера защо го правят, наистина. Точно сега.
Кое е вдъхновило според вас да го
правят? От заседанието, което е публикувано днес, става ясно, че тарифите, обичането на тарифите, поискано от БНТ и БНР.
Ако ми позволите, бих допълнил госпожа Кунева, тя изчерпателно ви каза, но вижте, аз като гражданин плащаш с данъците си издръжката на БНТ и БНР, отказвам да плащам втори път, за това да не мога да чуя алтернативно мнение. Веднъж го плащам като издръжка на БНТ и БНР, втори път го плащам през субсидиите на партиите. ГЕРБ имат над 80 милиона за последните 3 години в касата си, държавна субсидия, което са около 60 детски градини. Тоест ГЕРБ в момента могат да залеят втори път с моят данък и да ме сугестират и да ми създават имитативна представа за реалността, която съм гледал 3 години по телевизора. Аз отказвам два пъти да плащам данък имитация. И да бъдат така любезни президента и господин премиера да се вслушат в това, че гражданите повече това няма да го търпат. Това е основното в случая. Двойно ме облагат за имитации.
Аз само се върна към въпроса на колежката. През сметка ви пишете отворено писмо на президента, очаквайки какво? Той да каже на свой ред на правителството да промени...
Ние смятаме, че задача на служебния премиер и разбира се на господин президента, защото той е единственият, пред който те се отчитат, е да намерят начин всяко мнение да бъде чуто, дори и ако нямаш 80 милиона субсидия. Защото задачата на изборите е как те да бъдат направени честни и как да се чуят различните мнения. Това е, ние говорим за избори. Не говорим просто за бюджет и откъде ще влезнат повече пари в националната телевизия или повече пари в националното радио. Ние говорим за бюджет на изборите, който всяка партия, разбира се, трябва да направи своите сметки, дали може да си го разреши или не може да си го разреши. Защото това решение в момента, днес, означава, че могат само две или три партии да се възползват от тази възможност. И никой български гражданин да не може да бъде сигурен, че ще чуе достатъчен брой гледни точки. Само да ви кажа, че в Чехия може да се прави предизборна кампания само и единствено през обществените медии и тя е безплатна. Тоест, обществените медии получават за това бюджет, те получават пари от държавата за това. По същия начин е в Германия. Не можеш да им преведеш, че партиите плащат, за да могат да кажат своето мнение, да подскажат своята платформа. И когато говорим за две Българии, аз смятам, че тук имаме и две Европи, като ние сме доста самотни в нашата група на избори, които са манипулирани по многобройни и различни начини. Какво ще направи господин президента? Как ще успее да разреши този казус? Надявам се, че ще разберем.
Защо не се обръщате към Мария Райкова с това писмо?
Защото смятам, че господин президентът, господин Плевнелиев е институция, пред която господин министър-председателя, господин Райков, трябва да се отчита. Така че директно към него. Ако имаше Народно събрание, щях да го напиша към Народното събрание.
А обвинявате ли служебното правителство с това си решение, че индиректно подпомага партии, които имат субсидии в предизборната кампания?
Не е необходимо да казвам такива думи. Диагнозата е ясна. Когато се дава възможност, значи тук имаме два факта. Първият факт е, че тарифите са така направени, че само партиите с субсидии от предишния парламент могат да се възползват от правата си. И второ, че в изборния борд са поканени само старите. Какво значи парламентарно представени сили в момента, честно казано, ми е много трудно да дефинирам. Тъй, че и двете решения за мен са грешни. За мен са грешни. Просто имаха съвсем различна задача. Да успокоят хората, че институцията президент през служебното правителство може да действа неутрално, а не, че това е правителство на ГЕРБ номер 2, само че говорещо чужди езици.
И в крайна сметка, колеги, ако се намалят драстично субсидията на партиите, нещо за което ние говорим и в нашата програма, и ще има достатъчен финансов ресурс за подпомагане и финансиране на обществените медии, така че те дадат достъп до всички участници на бъдещи избори. Ако се вземат тия част от 40 милиона от ГЕРБ и 20 милиона от БСП, ето ви 60 милиона, и те пак ще имат предоволно много пари, парламентарните партии, за да се финансира отразяване на предизборна кампания, което е, дава достъп на всички.
Че разбира се, правителството можеше да избере даване на допълнителен бюджет на БНТ и БНР. Не избра това. Избра партиите да плащат. Партиите, които имат субсидии. Това е.
Госпожо Кунева, вие разчитате ли наистина, че те могат да се ревизират решението си? Защото според мен да се надяват
много,
подобно нещо.
Много. Ами, вижте, ако бях на тяхно място, бих казала следното: добре, вслушваме се в гласа на хората, защото аз смятам, че уверявам ви, вчера бях цял ден из страната, дори когато прочетеш сумите, хората се шокират. Това е много странно. Парите, които партиите трябва да плащат за излъчване. Извинявайте, това е отворена врата за влияние. Много широко отворена врата за влияние. Плюс, разбира се, стесняване на пазара само до три партии, защото при тях е гарантирано. Значи, първо, ако те го преразгледат, означава, че имат куража да си признаят грешката. Второ, няма да хвърлят сянка върху името на президента. Много важно. В момента това е единствената легитимна институция, централна. Трето, имат много добър изход, ако действително бюджета на Националното радио и на Националната телевизия са в толкова тежко състояние, да задоволят техните искания, но през бюджета. А не като карат партиите да финансират втори път през субсидии или през липсващите такива, както е при нас, да финансират отново обществените медии. Тоест, те имат начин да го направят. Имат много ясна възможност да покажат, че искат да се чуят различни мнения, че ето това означава да чуеш хората, а не просто да декларираш, че така.
Ако ми позволите, съм провокиран да довърша само думата наивно казахте. Наивно е, че вярваме, че могат да ревизират решение. В времето, в което политическите тарикатлъци са извадили хората да протестират на улицата, силата е в това да си наивен, ако щете. Тоест ние притежаваме силата да бъдем наивни и да вярваме, че като правиш нещата по правилния начин, всъщност това е по-устойчивия път в политиката и в обществото.
Чувствате ли се обидена? Извинете, че не сте покани на среща с Мария, който кани парламентарно представени политически партии. Някои отиват, някои не отиват.
Ами това е въпрос на вкус от негова страна. Въпрос на политически вкус. Вкусът, това е човекът.
Благодаря ви, колеги. Лека
работа. Уважаеми слушатели, чухте запис от брифинга на председателя на Движение на България на гражданите Меглена Кунева, проведен на 22 март.